Zavod Vipavski križ skrbi nekako za turistično podobo Vipavskega križa, organizirate tudi razne oglede, ampak k temu se bova seveda še vrnila. Najprej me zanima, kdaj je sploh nastala zgodba Zavoda Vipavski križ?
Zgodba Zavoda Vipavski križ se vije zadnjih dobrih 8 let, odkar je bil križ pravzaprav obnovljen in ima potencial za razvoj turizma. Takrat je že v bistvu moj predhodnik Ljubo Žavc tu začel kot eno hobi varianto, katera se je razvila v posel, lahko rečem, in vsako leto opažamo več skupin, katerih zanima kultura, razvoj, pa nasploh zanimanje za ta kraj, ker ima pravzaprav zelo lepo zgodovino, pa že sam sprehod po tej butični vasici je nekaj posebnega in zmeraj podarjamo pri skupinah, da greš ti po vasici, ker ima doma ene 100-150 domačinov, je drugačen občutek, kot te nekdo pozdravi pred vrati in prav verjetno je tudi to tisti razlog, zakaj se lahko zdaj že rečem skupine vračajo.
Kaj vse pa tem skupinam ponujate, razen različnih ogledov, ste prej omenili, da nudite tudi degustacije in razne druge ugodnosti za različne skupine?
V bistvu, začeli smo Zavodom Vipavski križ, vodenje Vipavskega križa. Priključil se je ogled samostana in kar naenkrat smo dobili popraševanje, zanimanje, da bi te ljudi sprejeli v Ajdoščini, v Vipavi, se spraviti v teh bolj kulturnih mestecih, vasicah, ne tudi na Slab, gremo tudi na Manče. V glavnem, če imamo neko turo, ker človeka zanima, da bi videl malo vinograde, češnje, njive, zgodovino, ki je širše ali pa sarkofage v dolini, ga tudi mi seveda pospremamo. Potem pa zavisi od tega, kaj skupina želi. Lahko jim nudimo preprosto, da imajo potopisno predavanje, srečanje, sestank, kongres, karkoli v naši grajski kleti, od koncertov in pač razstav, ali pa tudi gremo do tega, da imamo degustacijo, seveda zmeraj na vednicah Mariko forsiramo lokalne sorte, zelen in pinelo, katera dva sta naša avtohtona, tudi še je še par drugih, ampak ta dva sta najbolj pač prepoznavna. Od tam naprej gremo seveda do suhomesnatih izdelkov, sirov, ker imamo precej lokalnih proizvajalcev tukaj in na konc koncu tudi skupina lahko naroči catering oziroma pogostitev v grajski kleti, ker se lahko zadržijo v tem imenitnem prostoru.
Ko ste že večkrat omenili grajsko klet, pa se ostaviva še malo pri grajski kleti. Kaj sploh je grajska klet?
Grajska klet je prostor, ki ima nekaj čez 50-60 metrov dolžine, 7 metrov širine, obokan, 500 let star prostor pod gradom, ki so ga grofje nekoč rabili za spravilo desetine in vsega tega, kar so seveda pod sabo rabili. Mislim, da prav največja posebnost našega prostora niso samo leta, ampak to, da nad nami poteka šola, osnovna šola Vipavski križ, prvi 4 razredi in 2 oddelka vrtca, čez 130 otrok se podi po teh naših križkih asah in grajskem dvorišču. So se kako redini slovo v Aveniji, širom sveta razen Harry Potterja, zmer se pošalem po skupine, no pa edini razen Harry Potterja, pod katerimi se lahko izpije, pod učilnicami. No. In to je v bistvu taka prostor, kateri ima zelo dobro akustiko za koncerte, zelo veliko skupin sploh ozvočenja potem ne vzame. Sprejmemo to tudi do čez 100 ljudi, lahko se pač v bistvu posede v naši kleti.
Odkje se pa skupine in verjetno tudi posamezniki prihajajo, odkje beležite največji obisk, so to Slovenci ali iz tujine?
Dejansko mi osebno na vodenih ogledih beležimo največ Slovencev in lahko rečem od Ljubljane naprej na drugi strani sveta. Logično, če nekdo z Krasa tle tudi se dogaja, ne tudi na Ihni ali pa Zidarje ali pa z Gorice Sokana dobimo lih tako, ampak glavnina skupin prihaja Gorenjska, Dolenjska, Štajerska. Tako da lahko rečem, čez 90% imamo slovenskih gostov, dobijo se pa tudi študijske ture. Verjamem pa, da za enega, bom rekel, turista iz tujih držav, ki pride, je že dovolj, če prebere naše brošure o Vipavski dolini, ki so res natančno in polno informacij jim dajo in si že dovolj predstavlja, ker če on gre pogledat, ne vem, Sabotin, Sinji vrh, Vipavo, da gre na Rihenberg, da gre na Cirje, da gre do Štanjela, da bi posodzil vodene, mora biti le en mest. Če si pa že prebere nekaj od teh naših letake, katerih ima Zavod Vipavska dolina, Kras, Mir in tako naprej, kar se dela, dobi že neko osnovno informacijo, za kaj se gre. Lahko pa tudi povem, da recimo v našem kraju, če se kdo stavi, imamo z veseljem, tudi povemo par stvari, tudi zunaj v darovih Vipavskih, Mirjano večkrat slišim, kaj hostem kaj razloži, tako da imamo predstavo, kaj sploh pomeni, da križ je bil mesto 500 let nazaj. Zakaj bo tle Da Vinci, Napoleon, Trubar, vem, Janez Svetokriški, ki je pravzaprav najbolj pomembno za naš.
Prisotni ste pa tudi na različnih dogodkih in tudi sami organizirate različne dogodke, nekaj tednov nazaj ste imeli salamjado. Je mogoče še kakšen dogodek, ki bi ga na tem mestu še posebej izpostavili?
Zdaj prvi dogodek, ki nas čaka, je sodelovanje z Ultra Trail Vipava Valley, od teh preizkušnji psihičnih zmogljivosti, veliko bolj kot fizičnih, kot je tekmovalci okrog Vipavske doline, ker seveda mi sodelujemo z degustacijami, da tudi ljudem pokažemo kot vinska destinacija, da tudi to v bistvu se dogaja. Širimo kultura pitja, kar pomeni, da ni treba glih, ne vem koliko, lopa spiješ dva kozarca, ne vidiš, kaj ti v bistvu dolina ponuja. Zatem v mesecu juniju imamo festival vina Zelen, katera avtohtona sorta, ko povabimo čez 30 vinarjev na kup in se po naših ulicah sprostimo. Augusta meseca festival vipavskih vin in kulinarike, kjer imamo pač vsa vipavska vina in s kulinariko, ki je malček bolj razširjena, ker pri Zeleni že tradicionalno pride polenta s pršutom s kotla v društva Šempas. In potem decembra so naše misli usmerjene na penine. V začetku leta delamo bolj izbrane lege, mu rekli, ki tiste ta nagrajene vinarja spravimo na kup in imamo neko večerjo po gostitu s takmi bolj imenitnimi vinami. Vmes pa se zgodi še veliko koncertov, ne vem, recimo naslednjem mesecu, ko so veljci organizirajo koncert, pa bo pogostit v naši kleti. Serenade v septembru, potem glasbeno društvo Nova Augusta in septembra oziroma z julija ponavadi začnejo s koncertmi z dohodki. Pa ne vem, kar branje knjige, leto za 1. februarja smo beležili samosevci branje poezije. Tako tu v bistvu kar padejo dogodki v šumest in seveda je tudi Salamjada, katera, kot kaže, se bo drugo leto razvila v dogodek dan suhomesnatih izdelkov.
Zagotovo ima Vipavski križ še veliko potencijala za razvoj tudi na področju turizma. Kaj pa čaka zavod v naslednjih letih? Zagotovo je veliko idej, veliko želja. Kaj vas čaka?
Ja, v bistvu, kaj nas čaka? Izzivi, s kateri se soočajo v bistvu vsi, kje dobiti gosta, čeprav s tem trenutno res nimamo problemov, rekel, hvala Bogu. In izobraževanje, delanje novih produktov, kateri bi bili zanimivi za naše goste, pa načeloma potem takmo kraju ti ostane samo še, da širiš niti ne več programe, ampak pomagaš na ravni lokalne skupnosti. Se pravi, ne vem, v društvu po vasi, do nekih tabel, ki jih bo zdaj v bistvu turistično društvo postavljalo z delom zgodovine. Načeloma res nas cilji, kar k tem je razvoj nekih produktov, kar bi ljudje lahko malo na preprost način prišli, ker tudi vidimo, da se skupine v zadnjih letih zelo spreminjajo. Se pravi, tudi mi naše vodeno glede prilagajamo iz leta v leto skupini do skupine, od vrtcev, osnovnih šol, do, bi rekel, nekih ljudi, ki pridejo tam službeno, pa do penzionistov, ali pa do poslovnih partnerjev, občin in tako naprej. Tako da tle zelo zavisi, tudi temu se treba prilagoditi, kar nekoč ni bilo.
Če zaključiva tako, kaj pa vi menite, zakaj je vredno obiskati Vipavski križ?
Če se že promovira kot bistriček Vipavske doline, si je treba vzeti čas za sprehod po naših gasah, ulicah. Nije sam po eni, jih je šest, je treba malo zakrožiti. Prej sem pozabil pri dogodkih omeniti najbolj pomembno, ne razstavo jaselc. In tako bom rekel, da v tem božičnem času si je res treba vzeti ene dve uri časa, ker lansko leto smo imeli na razstavi 138 jaslec, zapoljati po celem kraju. In verjamem, rekel na vendicah, ta občutek, ta energija, ki se sprehodiš med to staro vasico, katera žari od dogajanja in je urejena, je prava paša za oči in veliko krat, ki ljudje pridejo, sploh ne rabijo vodenja in so sam že, wow, kaj je tle. Po jih rabijo sam povedati, da tu je že, da že Rimljani so postavili kapelco in da že 1000 let nazaj so prvi kmetje tukaj živeli in da je bilo tu najmanjše mestece v Habsburški monarhiji, pa jih tako v 5 minutah so čist šokirani, wow, tu moramo priti nazaj enkrat pa z družbo na vodeno gled. In tle se vedno splača sprehoditi do hrada, samostanska cerkev je odprta, tudi zaradi umetnosti se splača pogledati in skor vsak teden je nova razstava v galeriji Vipavski križ. Se pravi, dejansko imaš neko popodanski izlet, da prideš na eno kozarc vina, degustacijo, na kavo, se splača prideti. Kar je pa šalo, da je najboljši ne, v naših rajskih kleti, ne glede kaj je zunaj, ali je 40 stopin, ali je -10, mi imamo konstantno temperaturo in zato z veseljem sprejemamo najavljene skupine. Tu ni treba, da jih pride 50, tudi manjše grupe spremljamo, katere v bistvu bi si želeli preživeti neko, v nekem intimnem okolju, bom rekel, kot zdaj, ko so v bistvu v grajski kleti, pa je mir. In čiste nekaj druga, kot če reš na kavo ali pa na pogostitu neko hostilno, ker imaš malo več, bom rekel, nimaš svojega diza miru, kot kar lahko pri nas doživijo.